Jeg vil da minne om noen få ord som forteller oss litt om hva den som tror på Jesus Kristus er. Skal vi lese fra to steder? Først et vers fra 1. Johannes brev, kapittel 3 og vers 2. Og dernest fra Galater brevet 4, vers 6 og 7. Johannes brevet lyder slik: I elskede, nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og så fra Galaterbrevet: Og fordi I er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper, Abba, Fader. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du òg arving ved Gud. Jeg kunne kanskje sette som overskrift over denne lille bibeltime vi skal ha nå, barn og sønn. Barn, det står i skriften for slektskap. Mens sønn, det står for den som skal arve, som sitter inne med rettigheter og herligheter. Og vi vet, når en arver, det beror ikke på hva eller hvordan den arveberettigede er, men arvens, eller kan vi si den arveberettiges rikdom, den beror på hvor rik faderen er. Barn, da tenker vi med en gang på fødsel. Og vi kan vel si det på den måten at det er ingen barn uten fødsel. Og det er heller ingen fødsel uten smerte og veer. Fødselsveene, det er jo selve fødselens kraft. Det er i grunnen merkelig, du syns kanskje det er rart, men jeg vil bare henvise til noe som står i Første Mosebok, i det tredje kapittelet. Der står det nevnt om den første fødsel. Der heter det blant annet: Herren sa til kvinnen, du skal ha møye i ditt svangerskap, og med smerte skal du føde dine barn. Men vi vet også at det er ikke den som fødes som utstår smerten, men det er den som føder. Dette er et merkverdig bilde på også en åndelig fødsel, et Guds barns fødsel. Og vi kan nå lese i Johannes evangeliet 16. kapittel, når denne fødsel var over, så står det at da, når hun har født, står det, da glemmer hun den trengsel hun måtte gjennomgå, og så gleder hun seg over at et menneske er kommet til verden. Vi kan så gjerne overhøre dette. Det er et skjønt bilde på når Guds barnet blir født. Heller ikke det var det som måtte utstå smerten, men det var Herren som fødte. Det var de tunge timer på Golgata kors, da han måtte smake døden for alle. Det var fødselsvene for et Guds barn. Og i det berømmelige kapittelet hos profeten Esaias, kapittel 53, der står det så betegnende: fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Og videre: når hans sjel bar fram skyldofre, skal han se avkom. Skal han se avkom. Det var fødselsvene for at et Guds barn kunne bli født. Alle de som tok imot ham, sier Johannes i kapittel 1, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er født. Ikke av blod, ikke av kjøtts vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Det er kun én plass hvor en synder, mine tilhørere, blir født på ny. Det er ved Golgata kors. Vi kan forsøke hva vi vil. Vi kan føre inn på den kristelige arena hva vi helst vil. Men det er én ting som føder Guds barn. Det er ordet om korset. Så hvis du vil høre barnet skrik dere i våre forsamlinger, så må dette ord forkynnes. Da må dette ord forkynnes. Det er en Guds kraft til frelsen. Da den vise rådsherren satt hos mesteren i natt, og dette spørsmål ble tatt opp til behandling: du må fødes på ny, Nikodemus. Hva var det rådsherren ble henvist til? Symbolet på ham som skulle opphøyes på Golgata kors. Liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men av evig liv. Der fødes et Guds barn. Slektskap. Barn står for slektskap. Jeg har aldri i mitt liv betvilt at jeg har vært i slekt med min far og mor. Min far, han er død for ikke så svært lenge siden. Han var 92 år. Min mor lever ennå. De heter Anna og Petter Sæteråsen. Jeg har aldri betvilt mitt slektskap. Det var hun som fødte meg. Det var de som oppdro meg, som tuktet meg, som hadde ansvar for det barn som de hadde satt inn i verden. Jeg var den yngste, noe yngre enn mine søsken, og jeg var antagelig kanskje den som ble mest bortskjemt. Men slektskapet. Vi skal lese litt fra Hebreerbrevet, kapittel 2, Der er slektskapet nevnt. Der står det nemlig, vers 11, for både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre når han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og atter, jeg vil sette min lit til ham, og atter, se her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Han skammet seg ikke ved å kalle dem brødre. Midt i menigheten, det er sønnen dere med sitt avkom, som treder frem for Faderen, se her er avkommet. Efter smerten på Golgata, så skammet han seg ikke. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Det var barnet. Det var barnet, det var slektskapet. Gledet seg over at et barn var født. Således skal det være glede i himmelen over en synder som omvender seg. Det er lønnen. Det er følgen av smerten. Jeg må være litt kort i kveld. Nå skal vi lese noen få uttrykk ifra Salmenes bok. Ifra salme 62. Der står det nemlig, det er i forbindelse med sønnen som har rettigheter og herligheter. Der står det nemlig, hos Gud er min frelse og min ære. Min frelse og min ære. I salme 84 står det, Herren gir nåde og æren. I salme 91 blir det gjentatt, jeg vil utfri ham og føre ham til æren. Og så et, må jeg si, et forunderlig ord. Det ble sitert her første kveld av Sæter. Derfra 1. Samuel 2,8. Hvor det heter, han reiser den ringe av støvet, løfter den fattige av skarnet, for å sette ham hos fyrster, gir ham et ærefullt sete. Det har forundret meg, det er Hannas lovsang, som hadde denne åpenbarelse allerede i den gamle pakt. Allerede i den gamle pakt. Gir ham et ærefullt sete. Jeg vil bruke en liten illustrasjon. Jeg har ofte brukt den. Si meg nå. Tenk om jeg nå hadde vært forbryter. Jeg hadde begått et innbrudd, vi kan si, inne i Oslo. Jeg hadde gjort innbrudd i en gullsmedforretning, og så ble jeg tatt. Og satt bak lås og lukke på godsfengselet. Der satt jeg som fange. Så blir det søkt om benådning. For meg søker kongen, kong Olav, i kraft av den han er, så har han makt og rett til å benåde. Jeg blir benådet, og jeg kommer ut igjen av fengselet. Hva er jeg nå? Jo, jeg er en benådet forbryter. En som nå er kommet fri av straff og fengsel. Men der står jeg på Oslos gate, fullstendig æreløs. Ja, det finnes ikke ære dere i benådning. Ikke det minste. Fullstendig æreløs står jeg utenfor fengselet, selv om jeg er fri. Men når jeg kommer ut fra fengselet, så får jeg en lapp i hånda. Så leser jeg på den. Der står det at jeg skal opp til kongen. Til en audiens. Hva er det store tida? Til kongen. Jeg kan tenke meg litt hva som rører seg i meg når jeg går oppover slottsbakken og skal inn til kongen. En benådet forbryter. Og jeg tenker antagelig at det er en eller annen reprimande jeg nå skal få av kongen. Han vil kanskje si som så, at det er denne gang jeg har benådet deg. Nå får du herefter oppføre deg som en skikkelig borger i mitt rike. Så kommer jeg inn til kongen. Og så kommer han med en kunngjøring. Ja, nå har jeg benådet deg, men jeg har gjort noe mer. Jeg har ført deg inn i min slekt. Jeg har sidestilt deg med kronprins Harald. Han sitter der ved kongens side. Jeg har nå gitt deg de samme rettigheter, de samme herligheter som min sønn. Det er den store tiden, mann. Du har sikkert lest om den lamme Mefiboset som ble hentet til David. Han skulle gjøre miskunnhet imot ham for Jonatans skyld. Og så sier kongen: han skal være som en av kongens sønner, sa kongen. Ja. Som en av kongens sønner. Og dere, David, han måtte opphøye Mefiboset så høyt. For det var nemlig ikke Davids miskunnhet som han den dagen viste Mefiboset. For kongen hadde sagt: jeg vil gjøre Guds miskunnhet imot ham. Og da måtte David opphøye Mefiboset som en av kongens sønner. For det er nettopp det som Gud gjør med synderen. Nå kan jeg gå igjen fra kongen, og jeg kan si med salmisten: hos ham er min frelse og min ære. Han ga meg nåde og ære. Han fridde meg ut og førte meg til ære. Han reiste meg av støvet, løftet meg fra skarnen. Han satte meg hos fyrster. Han ga meg et ærefullt sete. Takk og lov. Vi kan tale om dette, godt folk, men vi vet ikke hva vi taler om. Vi har ikke det minste anelse om hva det ligger i dette, fordi I er sønner. En dag skal vi skjønne det. En dag skal vi forstå det. Ære, herlighet, arv, rettigheter, herligheter. Skal vi ta en liten tur opp i Judeas fjellbygd? Der ble det født et barn. det var døperen Johannes, og vi kjenner alle forspillet til dette. Zakarias var stum. Dette gikk på folkemunne oppi fjellbygden. Den ene traff den andre, og de talte om dette merkverdige. Og så stilte de et spørsmål, og det er dette spørsmål vi skal låne med oss når vi skal ta en liten vandring. Og de sa: «Hva skal det bli av dette barn?» Vi bare låner med spørsmålet. Så skal vi gå til en annen barnevugge. I Betlehem, i en stall, ligger et lite barn. Om dette barn, vi skal først ta med litt til om Johannes kanskje. Det ble sagt noe om Johannes også. Han, står det, var den største som var født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. Og da han avslutter sin gjerning, så står han trekker seg tilbake, og så titler han seg selv som brudgommens venn. Så høyt kom Johannes i den gamle pakt. Men et Guds barn i den nye pakt er større enn han. Han var den største som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er født av Gud. Han er født av Gud. I Betlehem, i stallen. Om dette barn ble det sagt til Maria i Nazaret: han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Og i Hebreerne 1, hvor det tales om at Gud har talt til oss ved sønnen, som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han nå har gjort verden, og som, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens trone i det høye, og er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noensinne sagt: du er min sønn, jeg har født deg i dag? Vi skal huske på dette når vi går videre. Så skal vi gå til korset, dere. Der finner vi en synder som tok imot ham og fikk rett til å bli Guds barn og ble født. Ikke av blod, ikke av kjøtsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Og så stiller vi det samme spørsmålet. Hva skal det bli av dette barn? Hva skal det bli av dette barn? Elskede, vi leste fra Johannes brevet. Elskede, nu er vi Guds barn, men det er ennå ikke åpent at det noe skal skje, men det er bare tidspunktet han ikke er sikker på. Men han vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham lik. Han som det ble sagt om, han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Han som fikk plass ved tronen, han som var satt til arving over alle ting, skal bli ham lik i utseende. Nei, det er langt ifra. Ikke utseende. Men vi skal få et legeme, står det. Vårt borgersamfunn er i himmelen. Derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, efter en kraft hvormed han kan underlegge seg alle ting. Ja, ja, det var et merkelig legeme. Det står om Jesus, dere, da han var oppstanden, da var disiplene samlet på salen i Jerusalem, og dørene var lukket. Det presiseres. Da sto Jesus midt iblant dem. 8 dager efter var de atter samlet, og dørene var lukket. Da sto Jesus atter iblant dem, og de fryktet, de trodde at det var en ånd, og så sier han, ta på meg, kjenn på meg, en ånd har jo ikke kjøtt og ben. Og han spurte, har de noe å ete? Og de gav ham et stykke av en stekt fisk og noe av en honningkake, og han åt for deres øyne. Det er herlighetslegemet, det bedre venner, som går gjennom luktedøren, og ennå har et legeme som de kan ta på og kjenne på. Et merkelig legeme. Det er håpet hva vi skal bli. Men vi skal også bli ham lik i stilling, som satte seg ved majestetens tronen i himmelen, og er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem, skal bli ham lik. For vi skal se ham som han er. Til slutt vil jeg bare nevne hva som står i Åpenbaringens bok, i det tredje kapittelet. Der står den. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg har seiret og satt meg med min Fader på hans trone. Og i kapittel 21, vers 7, der står det, den som seirer skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. I elskede, nu er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham lik. Vi skal se ham som han er. Fader i himmelen, vi priser deg. La disse få ord, Herre, bære frukt. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for den opphøyde stilling du fikk av din Fader. Og vi takker deg, for i deg er vi satt i den samme stilling. Og Herre, vi forstår ikke, men Herre Jesus, hjelp oss til å klynge oss til det, og leve i det, og ånden i det, Herre, til forløsningens dag. Amen.